Momenty dana. Rádia Slobodná Európa.
U narednih pola sata možete čuti o slučaju Ramiza Džaferovića, direktora Razvojne banke Federacije BiH, više puta optuženom i suđenom za pronevjeru. Povodom inicijative Bošnjačkog nacionalnog vijeća u tehničkom mandatu da sandžački Bošnjaci izbrišu ići svojih prezimena, inicijator Esa Đuđević.
I vi ste se rodili kao Đuđević i vaša deca su se rodila kao Đuđević, ne znam da li imate unuke Đuđeviće. E sad mi recite, zašto bi se sada to, zašto vam je bliže Đuđo nego Đuđević?
Ja imam potrebu da vratim svoje izvorno mesto kako mi se prezivao djed i pradjed.
O zagrebačkoj premijeri predstave Aleksandra Zec, Olivera Frljića o ratnom zločinu u kome su ubijeni devojčica srpske nacionalnosti i njena porodica, Goran Bosanac iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Prvo ova predstava koju je Oliver napravio, ja sam dokaz kako Aleksandru neće biti tako lako staviti u neku rupu i zatvoriti ju u povijest Hrvatske ili bilo koje druge povijesti.
Izostavljanje Kosova iz izvještaja generalnog sekretara UN-a o seksualnom nasilju tokom konflikta naterala je 9 žena da organizuju peticiju. U kampanji za lokalne izbore u Crnoj Gori ponovo se potežu identitetska pitanja. Sociolog Ivan Radojičić.
Sigurno je da to prije svega vladajućoj strukturi služi kao dobro oproba na duti što prolazi kod građanstva već dugi niz godina, da ne kažem i decenija.
Koliko srednjoškolci u Srbiji znaju o Evropskoj uniji i da li su za članstvo u toj zajednici?
To znam da mi nismo Evropskoj uniji.
Gdje sedište Evropskoj uniji?
U Briselu.
Ja mislim, nije lupila sam u Londonu, nije.
Kao pričaju da je bolje u Evropskoj uniji, a ne slažem se ja s tim nešto. Lepo mi je ovako, ne želim tamo neke nove promjene, ne znam, lepo mi je ovako.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprije u slučaju Ramiza Džaferovića, direktora Razvojne banke Federacije BiH, koji je po ko zna koji put aktualizovan, ovaj put u Vrhovnom sudu. Naime, kantonalno tužilaštvo Sarajevo podnijelo je žalbu na oslobađajuću presudu od pre 3 godine. U vreme dok je bio direktor Poreske uprave Federacije, Džaferovićem se svojevremeno bavio i visoki predstavnik, ali su vladajuće stranke uvijek uspevale da ga održe ili u fotelji ili pred sudijama. O slučajevima pronevera i ucena u Razvojnoj banci se manje govori, iako prijave pljušte na sve strane. Za sada sve se završava na istom, bez dokaza. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Na sudskoj klupi, ovaj put u Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, ponovo Ramiz Džaferović, no ne kao direktor Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, već u funkciji bivšeg direktora Poreske uprave ovog entiteta. Kantonalno tužilaštvo Sarajevo žalilo se na oslobađajuću presudu suda od prije 3 godine, kada je Džaferović oslobođen optužbi da je zloupotrijebio položaj i 1997. godine omogućio Zavodu za platni promet nezakonito sticanje koristi od oko 1,5 milijuna eura i time oštetio budžete 5 kantona. Također je oslobođen i optužbi da je 1999. godine donio dopunsko rješenje kojim je naloženo Energopetrolu da uplati oko 800.000 eura putarine na račun budžeta Bosansko-Podrinjskog kantona, obrazlažući presudu na kojoj se žalilo tužilaštvo, Adisa Zahiragić, predsjedavajuća sudskog vijeća Kantonalnog suda u Sarajevu, je kazala.
Kompletna optužnica u obje tačke svodi se na zloupotrebu položaja na osnovu 2 akta koja je donio optuženi u to vrijeme. Definitivan zaključak ovog vijeća je takav da ni jedna druga odluka nije dolazila ovdje u obzir osim oslobađajuće presude. Upravo zato što nije dokazano.
Tadašnju ocjenu sutkinje da tužilaštvo nije ponudilo odgovarajuće dokaze, Džaferović je prokomentarisao kao atak na njegov rad u Razvojnoj banci.
Pošto ništa u Razvojnoj banci se nije moglo naći, onda su oni pokrenuli novu istragu, a vezano je dakle za poreznu upravu, gdje sam ja obavljao dužnost generalnog direktora od 97. godine do 2000. godine. Onda su podigli optužnicu, nažalost, koja je bila apsolutno utemeljena.
Iako za sud dokaza o zloupotrebama nema, Džaferovića je 2000. godine sa mjesta direktora Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine, a s obrazloženjem da je svojim neprofesionalnim radom ugrozio napore koji se poduzimaju u oblasti ekonomske reforme, smijenio tadašnji visoki predstavnik Wolfgang Petrić. Nedugo zatim i bez obzira na negativne reference biva imenovan na poziciju koja diktira ekonomske reforme, mjesto direktora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Prepreka nije bila ni činjenica da ga je Vrhovni sud Federacije Federacije Bosne i Hercegovine svojevremeno osudio za utaju poreza dok je bio direktor zeničkog preduzeća Kimo, što su čak i stranci registrovali u svojim dokumentima te naveli da je ostao dužan više od pola miliona eura poreza. Čak nije to da je Džaferović, zahvaljujući tome što ima revizorsku kuću koja kontroliše klijente s kojima posluje Razvojna banka, u sukobu interesa, nije smetnja da obavlja funkciju. Transparency International Bosne i Hercegovine u nekoliko je navrata upozoravao na ovaj problem, kaže izvršni direktor Srđan Blagovčanin.
Mislim da je uloga direktora Razvojne banke, za koga smo mi podnijeli apelaciju da se nalazi u sukobu interesa, najviše stvorna, imajući u vidu prije svega da su kredite dobijali firme kojima je privatna kompanija gospodine Džaferović istovremeno radila revizorske izvještaje.
Džaferović je u nekoliko navrata bio predmetom istraživanja raznih tužilaštava te su podizane brojne prijave, ali svaki put dokaza nije bilo. Posljednji slučaj koji je ozbiljno uzdrmao i političku scenu Federacije Bosne i Hercegovine bio je slučaj ucjene upravo Džaferovića, koji je optužio najviše zvaničnike u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu da su pokušavali pritiscima iznuditi dodjelu kredita pojedinim firmama u Federaciji.
Vi ste tražili da dam i odobrim Lijanoviću 5 miliona maraka kako bi Lijanovići ostali u vlast. Je li to tačno ili ne? Prvo pitanje. Drugo pitanje, došli ste sa stranačkim kolegom i tražili od mene da kupim zgradu ispod Importane koja košta 20 miliona maraka, koja ima 4 sprata garaža i da se vi uklapate u 2 miliona konvertibilnih maraka. Možda će to neko istraživati. Pa zato postoje svjedoci, postoje dokumentacija. Tražili ste od mene da se odobri kredit i sve je činjeno da se to radi preko predsjednika nadzornog odbora, gospodina Jučića, da se odobri kredit Selimovićima 20 miliona maraka i reprogram 10 miliona maraka.
Ove navode istraživala i posebna parlamentarna komisija koja je svoje nalaze i dokumentaciju poslala nadležnom tužilaštvu. Kako su nam kazali neki od članova komisije, tužilaštva se o tome nije oglasilo, odnosno od procesa nema ništa. Znaju šta su vidjeli, ali navode to očito nije bilo dovoljno za tužilaštvo. Stoga ne žele javno govoriti jer pravosuđe je reklo svoje. Ipak to isto pravosuđe bavi se postupcima koji su proizašli iz nepravilnosti u radu Razvojne banke, odnosno kredita koje su davali. Jedan od primjera je i slučaj Ferroelektro gdje se sudi u procesu loše privatizacije. Naime, Razvojna je banka svojevremeno odobrila kredit od oko 250.000 eura Krečani Barit u vlasništvu Stanić Grupe, koja je nezakonito založila imovinu Ferroelektra, koju su privatizirali, urušavajući tako firmu, a radnike dovodeći na prosjački štap. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o prezimenima sandžačkih Bošnjaka, naime u Novom Pazaru je ovih dana obelodanjeno da ekspertski tim priprema predlog na osnovu koga će krenuti kampanja da Bošnjaci promene svoje prezimena izbacivanjem Ić i Vić. Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog savjeta u tehničkom mandatu Esa Đuđević rekao je našoj novinarki Branki Mihajlović da je on lično već podnio zahtjev da promeni prezime u Đuđo.
Ja sam kao predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća formirao jedan tim stručnjaka u okviru društva istoričara Sandžaka, to je ekipa od antropologa, etnologa, istoričara, kulturologa, koji će zapravo napraviti jedan okvirni elaborat da ćemo mi ponuditi svojim sunarodnicima mogućnost izbora, odnosno vraćanja svojih izvornih prezimena.
Obrazlaže svoju ideju Esad Đuđević, budući Esad Đuđo, koji navodi primjer svoje porodice vraćajući se duboko dva veka u prošlost.
Moj pradjed Ibrahim Đuđo je živeo i rodio se u Trebinju. Nakon hercegovačkog ustanka došao je u Tutin i on je došao kao Ibrahim Đuđo. Moj djed je isto se prezivao Đuđo. E vidite, moj otac koji je rođen 1905. rođen je pod prezimenom Đuđo. Nakon 12. godine on je osamnuo kao Đuđević.
I vi ste se rodili kao Đuđević i vaša deca su se rodila kao Đuđević. Ne znam da li imate unuke Đuđeviće. E sad mi recite, zašto vam je bliže Đuđo nego Đuđević?
Ja imam potrebu da vratim svoje izvorno mjesto kako mi se prezivao djed i pradjed. Predao sam zahtjev ovom matičnom uredu u svojoj opštini.
Ko još iz vaše porodice? Koliko je vas iz porodice to uradilo? Jeste samo
vi? Da vam kažem, ovo je ideja koju smo mi forsirali bukvalno prekjuče.
Ja znači vi ste za sada jedini u porodici to uradili?
Da.
Da li očekujete da će vas drugi slediti?
Ja očekujem ovako da vam kažem da do sljedećeg popisa stanovništva, on je očekuje se 20. godine, da Bošnjaka u Srbiji sa
završetkom svog prezimena na Vičić neće imati niti jedan.
Evo kako razmišlja nekoliko Novopazarčana u telefonskoj anketi. Da li bi Razija Hadžibegović, Nedim Nezitović i Rusten Muratović promenili prezime?
Ostavio bi to svako mišljenje izbrze.
Da svako uradi šta hoće.
Yes.
Odmah kažem da sam izričito protiv tog postupka i smatram da narodu mažu oči.
Ipak bi trebali nekako mi malo Bošnjaci da se malo izdvojimo.
I kako biste se prezivali?
Hadžibeg.
Aktivistkinja za ljudska prava Ida Ćorović kaže da je ova inicijativa deo političke kampanje u politički podeljenom bošnjačkom korpusu uoči očekivanih novih izbora za Nacionalni savet. Ovoga puta, kaže naša sagovornica, u toj kampanji je tehnički predsjednik saveta otišao predaleko.
I to bih ja nazvala, možda je prejaka reč, ali to su, tako počinje fašizam. Kad neko vas tera da bilo šta uradite i da menjate prezimena ovako ili onako, i ako se upravo poziva na procese koji su bili početkom 20. veka, da su prisilno ljudima, bošnjacima menjana prezimena, on to sada hoće da to upravo uradi ponovo s bošnjacima. Ja nemam ništa protiv ako je to njegov lični stav i ako on ima dokaz kako se njegova porodica prezivala pre 100 godina.
Veću budalaštinu nisam čuo, a u Srbiji se svašta izgovara. Prokomentarisao je ovu inicijativu za domaće medije Meho Omerović, predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava. Poznati novopazarski slikar Mehmet Slezović, međutim, za Radio Slobodna Evropa ovu glupost smatra politički opasnom.
U osnovi stoji jedan vrlo opasan politički koncept. Vrlo opasan zbog toga što on Bošnjake izmešta iz jednog njihovog normalnog, potvrđenog ne samo identiteta, nego i sedišta u nešto sasvim drugo što oni nisu. Jedna blasfemija, potpuni jedan diletantizam. Ići sa takvim nekim zahtevima je zaista mimo svake normalne pameti.
Sandžak je politički osjetljivo područje koje još nosi rane iz 90. godina, iz vremena kada je besneo rat u Bosni i kada su muslimani, odnosno bošnjaci, bili satanizovani. Zato Slezovićevo upozorenje ima posebnu težinu, burna istorija Balkana, preko koga su prelazile razne vojske ostavljajući razne tragove, bogata je trpeza za ekstremiste svih boja i laka je za manipulacije, pa čak i u vremenima u kojima je zaočekivati da se ljudi pre svega bave pukim preživljavanjem. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Izborna scena u Crnoj Gori, kao i tokom svih izbora proteklih godina i uoči ovih lokalnih 25. maja, neizbežna tema su identitetska pitanja, dok se mnogo manje govori o konkretnim programima za izlazak iz ekonomske krize i nagomilanih socijalnih problema. Da li su identitetska pitanja i dalje toliko važna da se o njima govori u kampanji 8 godina nakon obnavljanja nezavisnosti, zabeležio Predrag Tomović.
Gotovo svi kandidati za gradonačelnika Podgorice odredili su se oko toga koja će se zastava vijoriti u Podgorici ukoliko pobjede na predstojećim izborima. Tako je kandidat opozicione socijalističke narodne partije Aleksa Bečić najavio da će to biti trobojka, državna zastava, crnogorska trobojka sa grbom i zastava grada Podgorice, a kandidat koalicije Socijaldemokratske partije i Pozitivne Dragan Bogojević da će to biti državna zastava Crne Gore. U DPS-u, čiji je kandidat za gradonačelnika glavnog grada Slavoljub Stjepović, nemaju dilemu da je to državna zastava. U naglašavanju važnosti identitetskih pitanja u toku ove kampanje najdalje je otišao međutim predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, koji je u intervju televiziji Crne Gore rekao da je državnost Crne Gore i dalje ugrožena bez obzira što je od referenduma prošlo 8 godina.
Da li treba da vas podsjetim na pisanje bijele knjige u kojoj su konstruisani razlozi koji bi trebali da posluže za dugoročno osporavanje rezultata demokratskog referenduma? Da li treba da vas podsjetim na cijepanje ustava u crnogorskom parlamentu? Da li treba da vas podsjetim na neustajanje prilikom intoniranja himne? Da li treba da vas podsjetim na nepoštovanje crnogorske zastave i koliko još toga?
Da li je priča o identitetu, odnosno državnoj zastavi, himni, jeziku, državnosti, samo sredstvo političke manipulacije, ili su građani Crne Gore i nakon 8 godina od kada je ona povratila nezavisnost opsjednuti tom temom? Evo šta o tome kaže sociolog Ivan Radojičić.
Sigurno je da to prije svega vladajućoj strukturi služi kao dobro oprobana dut ili ono nešto što je sigurno i što prolazi kod građanstva već dugi niz godina, da ne kažem i decenija, i jednostavno to spada u red najprirodnije i najjeftinije manipulacije političkim biračkim tijelom. Apsurd je utoliko veći ukoliko se identitetska pitanja ili neriješeni identitetski problemi forsiraju na lokalnom nivou.
No nije samo vlast ta koja podstiče priču o identitetu, nacionalnim simbolima i državnosti, primjećuje publicista i književnik Rajko Serović, koji za naš program podsjeća na slike iz Berana nakon nedavnih izbora i pobjede opozicije u toj opštini.
Ono nošenje srpskih zastava, klicanje "Ovo je Srbija" i tako dalje, dakle, te partije prosrpske podrazumijevaju identitetska pitanja i najgore što se niko nije ogradio od tog incidenta. To tako ide na vodenicu DPS-a. To DPS bi prosto trebalo da plati to što se događalo u Beranama. I vrlo vjerovatno da mnogi ljudi kojima i nije simpatičan DPS ili su protiv njega, u ovom slučaju, plašeći se tih destabilizacija, tih prosrpskih elemenata, vjerovatno će glasati DPS.
Podgrijavanje identitetskih tema i podjela po toj liniji do sada se pokazalo kao najbolja karta u predizbornoj kampanji, dok su egzistencija i sunovrat ekonomskog standarda građana teme kojih se gotovo niko ne dotiče. Za novinarku Jadranku Rabrajnović, koja prati ekonomske teme, nema dileme da su identitetska pitanja nametnuta građanima i u ovoj kampanji.
A zašto su nametnuta? Zato što ni vlast, ni opozicija u stvari nemaju rješenje za sadašnju ekonomsku situaciju. A drugo, i građanima je lakše da se uključe u priču o, ne znam, Grbu, ovome i onome, nego da razmišljaju, mislim, prosto da razmišljaju o tim prije što oni znaju da ne mogu ništa da učine da bi doprinio da se popravi ekonomsko stanje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Izostavljanje Kosova iz izveštaja generalnog sekretara UN-a o seksualnom nasilju tokom konflikata nateralo je 9 žena iz politike i civilnog društva da organizuju peticiju pod nazivom "Tražimo međunarodnu pravdu za silovane žene tokom posljednjeg rata na Kosovu". Iz Prištine, Amra Zineli.
Edita Tahiri, Teuta Sačija, Vljora Čitaku, Donika Kadaj Bujupi, Suzana Novobrdaljiju, Edona Hajrulahu, Vepror Šehu, Ljuljeta Selimi i Ljuljeta Vunići zahtevaju od Ujedinjenih nacija da se uradi poseban izveštaj o zlostavljenim ženama na Kosovu i da se ostvari međunarodna pravda za njih. Za ovo očekuju i solidarnost država u regionu. Edita Tahiri, zamjenica premijera Kosova, nakon prvog sastanka upravnog odbora kazala je da će se ovaj odbor, pored iniciranja peticije, baviti i ostalim aktivnostima koje će dovesti do realizacije međunarodnog prava za tragediju i genocidni zločin kojeg su, kako rekla, srpske snage počinile na Kosovu. Naša odgovornost je da ovo pitanje svedemo na međunarodni nivo, a naši zahtjevi će biti da Ujedinjene nacije izrade zvaničan izveštaj o ovoj pojavi, o ovoj posljedici genocidnog rata na Kosovu. Jedan takav izveštaj je urađen za mnoge zemlje, ali ne i za Kosovo i za Hrvatsku. Ovom peticijom, koja će se sprovesti na cijelom Kosovu, tražimo od UN-a da sačini izveštaj o ovom pitanju, kazala je Tahiri. Iako je rat na Kosovu završen pre 15 godina, za 20.000 žena, za 20.000 porodica nema mire i nema pravde, kazala je Vljora Čitaku, ministarka evrointegracija. Naša je obaveza da postanemo glas oni koji nemaju glasa. Naša je obaveza da se ovim ženama, koje su naše majke, sestre, kćerke, pomogne, a kako bi povratili dostojanstvo u društvu. Sramota nije njihova, nego oni koji su počinili ta dela i svih nas, uključujući i institucije i društvo, koji smo jako malo uradili na oporavku, bilo zakonskom ili društvenom, ovih žena, kazala je Vljora Čitaku. Srbija nije uspjela da kazni zločince ovog zločina i zato je potrebno ovo pitanje svesti na međunarodni nivo, dodala ona. Inače, institucije Kosova su tek ove godine pružile zakonsku zaštitu silovanim osobama na Kosovu, koja reguliše njihov status i prava. Sociološkinja Marija Berišej u izjavi za naš program kaže da je pravna pomoć ovim ženama neophodna kao i da je podizanje svesti onome što se desilo na međunarodnom nivou veoma važno.
Ali ja što mislim da je važnije je da možda na ovaj način mi podstaknemo žene da one pričaju o tome što se desilo njima tokom rata ili svojim bližnjima, da ih pospešimo da one do kraja izguraju, ako to možemo reći, da traže pravdu za sebi za to što se desilo, da znaju da one nisu krive što se to njima desilo i da mi kao društvo budemo spremni da prihvatimo da je to nešto što se upotrebljavalo kao oružje tokom rata i da su one isto u tom delu civilnih žrtava. Ja mislim da ova peticija pokazuje da smo mi negde na prvim koracima da to priznamo i da se bavimo ovim pitanjem ozbiljnije, ali ne treba tražiti samo međunarodnu pravdu, treba tražiti domaće pravde i treba naši sudovi se baviti ovim pitanjima i u našoj zemlji.
Pokretanje peticije planirano je za 16. jun nakon parlamentarnih izbora, a potom će uslijediti i ona u elektronskom obliku. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Pozorište i ratni zločini. U Zagrebu je sinoć izvedena predstava Aleksandra Zec po tekstu i u režiji Olivera Frljića. Predstava čija je premijera održana pre mjesec dana u Rijeci bavi se ubistvom 12-godišnjakinje srpske nacionalnosti i njene majke, jer su bile svedoci ubistva njihovog oca i supruga Mihajla od strane pripadnika rezervne jedinice hrvatske policije pod komandom Tomislava Merčepa, javlja Eni Zebić.
Pred prepunom dvoranom ispunjenom većinom mladom publikom gostovala je sinoć u Zagrebu predstava Aleksandra Zec, posvećena jednoj od tragičnih epizoda rata u Hrvatskoj, ubojstvu 12-godišnjakinje srpske nacionalnosti i njene majke početkom prosinca 1991. jer su bile svjedoci ubojstva njihovog oca i supruga Mihajla. Počinitelji ubojstva, pripadnici postrojbe Hrvatske pričuvne policije pod zapovjedništvom Tomislava Merčepa, bili su identificirani i suđeni, ali navodno zbog proceduralne pogreške nikada nisu dobili zasluženu kaznu. Sinoćnjoj predstavi o publici na predstavi za naš radio govori kazališni kritičar Večernjeg lista Denis Derk.
Moja kazališna predstava na u Zagrebu često puta bude starija publika. Sinoć mi se stvarno učinilo da je mladih ljudi bilo jako puno. Očito su pokazali interes za temu, a interes valjda i za angažiranost predstave. Ja sam inače predstavu gledao i na premijeri u Rijeci i nekako mi se čini da je ona sad u ovoj zagrebačkoj izvedbi još dobila na nekoj dodatnoj dramatičnosti, budući da se čitav slučaj i odigrao u Zagrebu.
Izvedbom je zadovoljan i autor teksta i režiser Oliver Frljić.
Ja sam jako zadovoljan time kako je predstava prošla u Zagrebu. Nama je naravno bilo važno da se to izvede u Zagrebu zbog toga što se sve to dogodilo u Zagrebu i zbog toga što mislim da je važno da se građani Zagreba suoče sa nečim što je jedan tamna strana povijesti tog grada.
Sinoć u Zagrebu, za razliku od riječke premijere pred mjesec dana, nije bilo političara u prvim redovima. Denis Derk.
Činjenica je na riječkoj premijeri da se pojavila ministrica kulture, da su bili gradonačelnik Rijeke, riječki župan. Pa eto, nekako mi se čini da je ovo u Zagrebu doista predstava bila samo za kazališnu publiku i za jako puno glumaca, ali to u krajnjoj liniji nije loše.
Kao svojevrsni uvod u sinoćnju predstavu, jučer su Frljić, dramaturg predstave Marin Blažević i više aktivista civilnog društva, posjetili ostatke nekadašnjeg izletišta Adolfovac na obrancima Zagrebačke gore, pored kojeg su Aleksandra i njena majka bile ubijene i njihova tijela sakrivena. Minutom šutnje odana je poča žrtvama, a potom je održana i kratka konferencija za novinare. Gordan Bosanac iz Zagrebačkog centra za mirovne studije podsjetio je da je u 23 godine od smrti Aleksandre Zec bilo mnogo pokušaja institucija, pojedinaca i neformalnih grupa da se Aleksandru i njenu sudbinu zaboravi.
I da je upravo ova predstava koju je Oliver napravio, ali ne samo ova predstava, nego i sudski proces koji je sada u tijeku oko Pakračke poljane, jasan dokaz kako Aleksandru neće biti tako lako staviti u neku rupu i zatvoriti ju u povijest Hrvatske ili bilo koje druge povijesti.
Iako ubojstvo Aleksandre Zec i njene majke nije nikada dobilo sudski epilog, hrvatska vlada u mandatu Ive Sanadera 2004. isplatila preživjelim članovima obitelji 1.500.000 kuna kao svojevrsnu kompenzaciju. Za razliku od riječke premijere, sinoć nisu zabilježeni nikakvi prosvjedi prije ili poslije predstave. Na riječkoj premijeri pred mjesec dana 15 hrvatskih ratnih veterana mirno je prosvjedovalo pred zgradom kazališta, tvrdeći da se ne radi o etnički motiviranom zločinu, već da je cijeli slučaj rezultat kriminalnog obračuna između jednog od ubojica i Mihajla Zeca. Više nevladinih udruga zatražilo da se u zagrebačkom kvartu Trešnjevka, gdje je obitelj Zec živjela, jedan park nazove po njima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za sam kraj, učenici u školama u Srbiji veoma su loše informisani u Evropskoj uniji i uglavnom negativno gledaju na tu zajednicu, pokazalo je posljednje istraživanje među srednjoškolcima. Mnogi od njih veruju da su Švajcarska i Norveška članice Evropske unije, kao i da bi članstvom Srbije izgubila kulturni identitet. Pripremio Zoran Glavonjić.
3/4 učenika beogradskih srednjih škola svoje znanje o Evropskoj uniji ocenilo je od 2 do 3 na skali do 5. Čak 25% ispitanih izjasnilo se da ne želi da se informiše o njoj, dok bi samo 1/3 volela da sazna više. Neki od đaka u srednjim školama u centru Beograda rekli su za Radio Slobodna Evropa da se o Evropskoj uniji najčešće informišu preko medija.
Pa ne znam puno, stvarno, ne interesuje me politika.
Koliko znate o Evropskoj uniji?
Ne znam, ne znam, znam da mi nismo Evropskoj uniji.
Gdje sediš te Evropskoj uniji?
U Briselu.
Ja mislim, ne, nije u Londonu, ne, lupila sam u Londonu, nije.
Koliko ima članica?
To je sve.
Preko 15, jel da, tako mislim.
A dosta mi geografije, znam on kao.
27 članica i Brisel je valjda sedišta.
Šta još naše Evropske unije?
Da ćemo valjda imati pristup svakom državi, imaćemo, neće biti ovi, ako se kad pređemo granicu, ono, za telefon.
Roaming?
Da, roaming je to.
Koliko učite u školi o tome?
Pa ne znam.
Imali smo jednu celu lekciju o tome. Imali smo jednu celu lekciju.
Da, dosta baš.
Istraživanje studentskog udruženja Beum i Centra za slobodne izbore i demokratiju pokazalo je da skoro polovina srednjoškolaca ne zna da Srbija ima kancelariju za evropske integracije, kao i da vrlo malo znaju o evropskim institucijama. Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, kaže za Radio Slobodna Evropa da ovi podaci ne iznenađuju obzirom na odnos države prema pitanju Evropske unije.
Kad je Srbija u pitanju, problem je društvo, pre svega političari na vlasti koji su uvek odbijali da se suštinski javnosti u Srbiji objasni zašto Srbija treba da ide u Evropsku uniju i šta tačno Evropska unija predstavlja. Do mere da to zaista deluje i kontraproduktivno, a izgubili smo iz vida one osnovne postulate savremenih demokratija koje jesu fundament sistema svih članica Evropske unije od poštovanja ljudskih i manjinskih prava, slobodnog tržišta.
Najbolje znanje učenici su pokazali kada se radi o osnovnim podacima koji su često u medijima, da je posljednja u Evropsku uniju ušla Hrvatska, da ukupno ima 28 zemalja članica i da je glavno sedište u Briselu. Srbijanka Turajlić, bivša profesorka Beogradskog univerziteta, smatra da je i neznanjem o Evropskoj uniji potvrđeno nefunkcionalno školstvo u Srbiji.
Školstvo bi trebalo bude radikalno drugačije, pa u kontekstu toga je znanje o Evropskoj uniji. Ja mislim na koju god temu da vršite anketu, da ćete biti podjednako zaprepašćeni neznanjem. Tako da ne mislim da je to upereno protiv Evropske unije, nego prosto mislim da je školstvo takvo da se oni ne zainteresuju ni za šta, pa ni za to. To je prosto nebriga države o školstvu.
Generacija koja trenutno završava srednju školu do kraja pregovora sa Evropskom unijom predstavlja će novu društvenu snagu koja će dati konačno mišljenje o članstvu Srbije u toj zajednici. Učenike jedne od beogradskih škola pitali smo da li su za ulazak Srbije u Evropsku uniju.
Ne, pa ne znam, mnogo pljuju tu Evropsku uniju, pa ono.
Pa Evropska unija je više da bi nam svima bilo bolje. Jedna od dobrih stavki je to što se skidaju granice, da putujemo gdje prije nismo ovi. A loša stavka je to ćemo imati uvezenu hranu, uglavnom.
Pa ne znam, možda, s jedne strane da, s druge strane ne. Ne znam, tipa s ekonomske strane da, mislim, pa s druge strane ne, tipa to sve što se dešava, tipa gej, to ne znam, to su više, previše za Srbiju nekako.
Kao pričaju da je bolje u Evropskoj uniji, ali ne slažem se ja s tim nešto. Lepo mi je ovako, ne želim tamo neke nove promjene, ne znam, lepo mi je ovako.
Profesorka Srbijanka Turajlić kaže da su rezervisani stavovi đaka o Evropi prvenstveno posljedica načina na koji vlast interpretira pitanje evrointegracija.
Kad god se pomene Evropska unija, začelo se priča o fondovima koji će nama biti dostupni, te prilično logično. Svi Evropsku uniju doživljavaju kao neku vrstu kasice, prasice iz koje će da teku pare. Ja prosto mislim da dogod vi to gledate i prezentirate svima kao izvor novca, kako novac ne stiže, ljudi su zabrinuti zašto novac ne stiže.
Jelena Milić zaključuje da je neznanje o Evropskoj uniji pogubno i da se mladima mora objasniti evropska budućnost Srbije.
I mislim da je to nešto što ako ima časti u srpskom političkom establishmentu, ali u srpskom obrazovanju, moralo bi da se prenese sadašnjim generacijama. Mislim, ako izgubimo mogućnost evropskih integracija, zaista ćemo izgubiti mogućnost da ne postanemo failing state, znači država koja propada kao što upravo se dešava s Ukrajinom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.